Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mkuu wa MONUSCO analaani mashambulizi yaliyofanyika wikendi hii dhidi ya wafanyakazi na magari ya MONUSCO mjini Kinshasa. Serikali ya Kongo kwa upande wake inasema haitakubali vitendo kama na hivyo kufanyika tena. Madiwani wa manispa waliochaguliwa tarehe 12 Disemba wameanza kushimikwa katika miji yao. Kwa mbunge Garissa Kata, watasaidia kufuatilia usimamizi wa utawala kwa ngazi za chini. Huko Mbandaka jimboni Equateur, wakazi waliandamana mitaani weekend hii wakionyesha hasira yao dhidi ya hali mbaya ya mitandao ya Airtel, Orange na Vodacom. Asubuhi njema na karibuni kwa wote. Habari kamili. Mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC amelaani mashambulizi yaliyowalenga wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa mjini Kinshasa siku ya sita. Bintu Keita anatangaza kwenye akaunti yake ya X kwamba magari kadhaa ya MONUSCO yalichoma moto. Kwa Bintu Keita na mkuu, kudhoofisha MONUSCO kunamaanisha kuimarisha makundi yenye silaha ambayo inapigana na washirika wake wa Kongo, FARDC na polisi ya kitaifa ya Kongo. Na mashambulizi dhidi ya MONUSCO yanaathiri vibaya uungaji mkono wetu kwa FARDC, mwisho wa nukuu. Mkuu wa MONUSCO anakumbusha kuwa mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa MONUSCO inaweza kuwa uhalifu wa kivita. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inalaani vitendo vya unyanyasaji vinavyofanywa dhidi ya wafanyakazi na magari ya MONUSCO na baadhi ya balozi juzi siku ya sita hapa Kinshasa. Serikali ya Kongo inatoa wito kwa watu kutulia kwa sababu haiwezi kukubali kwamba raia wake wanashambulia wafanyakazi hao ambao wanalindwa na sheria za kimataifa. Haya yanajiri katika mkutano wa dharura wa usalama ulioitishwa na waziri wa mambo ya ndani Peter Kazadi juzi jioni. Huko Kivu Kaskazini, bomu moja kutoka kwa waasi wa M23 lilianguka Jumapili kwenye kilima cha Macha mbele ya msikiti wa Sake. Siku ya sita, bomu lingine liliharibu nyumba mbili katika kata Bikali ambayo bado iko katika mji huo. Kulingana na vyanzo vya pahali, wakazi ambao walikuwa wakirudi polepole mjini wanaanza kukimbia tena kuelekea Goma. Shirika la raia huko Masisi linatoa wito kwa serikali kutatua swala hili kabisa ili kuzuia raia kukabiliwa na kukosekana kwa utulivu huu. Kama nilivyotanguliza, washauri wengi wa manispa tayari wanashimikwa katika miji ambayo uchaguzi wa madiwani ulifanyika tarehe 12 Disemba. Uwepo wa madiwani hao utakuwa wa kwanza nchini DRC na utaimarisha utawala wa nchi hiyo katika ngazi ya mikoa, manispa na mitaa. Lakini kuna sababu ya kujiuliza kuhusu nafasi halisi ya madiwani wa manispa katika utawala wa nchi, na kuwepo kwa mabaraza hayo kutaleta nini katika kuboresha ubora wa utawala na hasa maendeleo ya nchi. Kwa mbunge wa kitaifa Garissa Kata na profesa wa sheria, mabaraza haya yatahakikisha udhibiti wa usimamizi wa nchi katika ngazi ya chini ili kuleta watendaji wa mitaa kutoa ufumbuzi wa kimaendeleo bila kusubiri mamlaka kuu. Mahakama ya amani ya Madimba, tarafa la jina moja katika mkoa wa Congo Central, haifanyi kazi kwa sasa. Na hii tangu utekelezaji wa mwisho ndani ya mahakama. Sababu ni kwamba majaji wote wa mahakama hiyo wamehamishwa bila kubadilishwa na wengine. Matokeo ni kwamba watu wengi wanateseka gerezani bila kesi. Watu mashuhuri wa Madimba wanaomba baraza la juu la mahakimu kurekebisha hali hii. Umoja wa Kitaifa wa Wanahabari wa Kongo, UNPC, sehemu ya Bandundu kubwa inalaani kuzuiliwa. Kuna kuelezwa kuwa kinyume cha sheria katika gereza kuu la Makala mjini Kinshasa kwa mwanahabari Blaise Mabala Mufu anayefanya kazi kwenye Radio Meme Moral FM katika mji wa Inongo, mji mkuu wa jimbo la Maindombe. Imepita siku 16 haswa tangu muhanga awe kizuizini, lakini hajawasilishwa mbele ya hakimu wake. Shirika hilo pia linashutumu hali ya kikatili ya uhamisho wake kutoka Inongo hadi Kinshasa akiwa amefungwa mikono kwa boti ya haraka kwenye ziwa Maindombe. UNPC inasema haikubaliki kwamba mhusika mkuu wa swala linaloshutumiwa na mwanahabari Blaise Mabala bado yuko huru wakati yeye yuko gerezani. Katika taarifa yao siku ya sita, wanahabari kutoka Bandundu kubwa waliomba achiliwe mara moja. Kama ukumbusho, mwanahabari Blaise Mabala alihamishiwa upande wa mashtaka katika mahakama ya uchunguzi kufuatia malalamiko kutoka kwa liwali wa Maindombe. Rita Bola anamshutumu kwa kukashifu. Ilikuwa ni wakati wa matangazo ya radio Meme Moral FM ambapo makamu liwali Jacques Mbombaka, msimamizi wa kituo hicho cha radio, alikuwa mwalikwa wake. Huko Mbandaka katika jimbo la Equateur, wakazi waliandamana mitaani weekend hii. Ilikuwa kwa ajili ya kuonyesha hasira yao dhidi ya hali mbaya ya mtandao. Waandamanaji hao wanashutumu mitandao ya Airtel, Orange na Vodacom kunufaika na ununuzi wa vitengo vyao vya interneti na voucher bila kutoa huduma nzuri. Ni vigumu kuwasiliana kwa urahisi au kupakua nyaraka, walisema, hasa kwa wanafunzi katika mfumo wa LMD. Wakikabiliwa na ukimya wa viongozi wa eneo hilo, waandamanaji waliimba dhidi ya kampuni hizo tatu. Pia walisimama mbele ya wawakilishi wao wa mkoa kuelezea jinsi walivyochoshwa. Kumbuka kwamba waandamanaji walienda kuwasilisha barua yao ya malalamiko kwa viongozi wa mkoa na pia kwa ukumbi wa jiji ambao uliruhusu maandamano haya.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Kwa siku ya leo tunampokea Timothe Kambale, mkuu wa kikundi cha makanisa ya kitume ya Neo Apostolic ya Rayak. Ni mmoja wa washiriki wa mafunzo yaliyofanyika huko Bunia kwa manufaa ya takriban viongozi 115 wa kidini. Ilikuwa kuhusu kukuza utamaduni wa amani na kuishi pamoja Ituri. Mafunzo haya yaliandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Accra Peace Building kwa nia ya kuwashirikisha katika kuhamasisha makundi yenye silaha ili kuweka chini silaha zao. Mchungaji Timothe Kambale anazungumza na Ezekiel Muzalia.
Baba Askofu Kambale Timothe, jambo?
Jambo mpasha habari.
Sasa unakuwa mmoja wa watu waliohudhuria kwa hii mafunzo kuhusu amani. Namna gani mafunzo hiyo iko ya maana kwako?
Ndiyo, aktivite hii imepitika vizuri sana na tunashukuru Mungu kwa sababu tumeitwa kwa ajili ya amani, na tunapoitwa kwa amani sisi ni watengeneza amani. Na kazi hii tukiona namna gani wa facilitator walitumika, kwa kweli walitumika vizuri, na washiriki walifurahia sana mafundisho, sababu ni mafundisho yanayohusika na usalama, na husika na amani, na husika na maendeleo ya inji, hasa zaidi provinsi yetu ya Ituri. Ni jambo muhimu sana, ilivutia karibu umati ya watu.
Sasa ni namna gani mnaona ya kwamba kabisa mafunzo hiyo ilikuwa ya muhimu, yani ilikuwa kwa muda mwafaka sana kwani?
Kwa kweli baada ya kuona vita imedumu na imezidi ndani ya upande wa mashariki ya nje ya Kongo, tumekuta ni vizuri zaidi tuungane na rais ndani ya muhula wake wa pili kwa kuweza kufuatilia mambo ya usalama, mambo ya amani na mambo ya maendeleo katika provinsi yetu ya Ituri na kwa Kongo kwa jumla. Na tukiona kuwa sehemu au upande wetu wa kazi kama watumishi wa Mungu, tumekuta ni umuhimu sana tujikute wahusika wa usalama na tuhusishe Wakristo ambao wamekuwa mikononi mwetu kama watumishi wao. Ni sharti tujikute wadeni kuwahusisha ndani ya mambo ya kutafuta usalama wa nje.
Unajua mambo ya vita kujimbo wa Ituri yalianza tokea zamani. Tunaweza kusema ni kwa sababu gani watu wa Mungu, yani wa pasteur na waskofu, wanakutana leo pamoja kwa ajili ya kusema kuhusu amani?
Asante. Kwa kweli tunaelewa kwamba kina mwanzo kina mwisho, na vita hata kitadumu kiasi gani, tunajua ya kwamba mwisho uko hakika. Na tumeona wazi ya kwamba ni wakati wa kuhusisha kila Iturie, kumueleza na kumuelewesha kwamba ni muhusika ya kutafuta salama, sababu na sababu ya hii tunajikuta wadeni, tuambiane ukweli, mara tuondoe ujinga ndani ya vichwa. Na watu wakijua kweli, bila shaka wataelewa kwamba mara walipotea kwa njia, wataelewa kwamba mara walidanganywa, walilongofyo. Na wakati mtu amejua ukweli, inakuwa ni mwanzo ya liberation. Hivi tuko na deni ya kushikomboa wenyewe.
Kuna watu wengine, watu wengi kabisa hawatumainie tena makanisa kwa siku hizi, ni kufatana na mambo fulani fulani ambayo wa pasteur na hata watu wengine waamini wanafanya. Namna gani watu wanaweza tena kujiresaisir na kuweka migulu pamoja na kwa ajili ya kutafuta amani?
Asante. Unajua, mambo ya kanisa ni mambo yanahusika na imani ya mtu na imani kwa ya mtu binafsi. Kwa njia hii tunatumaini kwamba bado kati ya watumishi wa Mungu kungali wale wamoja ambao wangali wanachunga zamu yao. Ikiwa ni watumishi wa Mungu ndio wanaweza wakatoa message fulani, nafikiri kwamba ina utofauti na message ya wa politiciens, parce que tant de politiciens wakiongea wanaongea mambo yasiyokuwa na mwisho mzuri, mara wa farasa wanaita demagogie. Tunatumaini kwamba kwa watumishi wa Mungu kuna tumaini zaidi kuliko mara watu wengine, sababu watu wa Mungu wanaitwa kuogopa ukorofi, yani ile tunaita corruption. Wanafunzwa na wanaitwa mara kuenda mbali na unafiki, na ni sababu ya hii tukiwa tumejihusisha na mambo ya usalama, hata wale ambao wameenda kwa mambo ya uasi watakapoona ni watumishi wa Mungu ndio wamesimama, na tumaini kwamba watatusikia.
Wale wengine ambao wanakuwa mupori wakiwa na silaha, na wale wote ambao wanafanya kazi juu ya kuleta amani, ujumbe wa mwisho wa kutolea wakaaji ya Ituri kwa nini?
Asante. Ujumbe ni kwamba tukiongea pamoja kati yetu hakuna jambo la kushindikana. Kila kitu inakuwa na wakati wake. Kuna wakati wa kupigana na kuna wakati wa kuacha vita. Sasa muda huu ni wakati wa kuacha vita, na ni wakati wa kutafuta namna gani tufikie hatua ya amani na salama ndani ya nchi yetu, hasa zaidi katika provinsi ya Ituri, sababu tumekuta usalama ya Ituri imekosekana zaidi sana, si kutokea nje ila ni kutokana na sisi wenyewe katikati yetu.
Baba Askofu Timote Kambali, asante.
Mimi nakushukuru na ubarikiwe.
Radio Kapi.
Wafanyakazi wa utawala katika gereza la Kangwai huko Beni katika Kivu Kaskazini wamefunzwa hivi punde kuhusu taarifa za kimsingi kwa msaada wa MONUSCO kupitia kitengo chake cha usaidizi cha usimamizi wa magereza. Mwishoni mwa mafunzo hayo yaliyomalizika siku ya sita iliyopita, wanufaika hao wanasema sasa wamejipanga vyema na wako tayari kuboresha namna yao ya kufanya kazi katika usimamizi wa kila siku wa gereza hilo. Wao kwa upande wao watatoa mafunzo kwa wafungwa kwa ajili ya kuunganishwa tena kijamii. Sadiki Abubakar kwa maelezo.
Il faut l'écrire correctement. Ne mettez pas des erreurs là.
Mnaowasikiliza hapo ni wanafunzi wanaojadiliana na mwalimu wao katika muda wa mafunzo. Kati yao tuna makarani ama grefie wa gereza, katibu na viongozi wengine wa gereza kuu la Kangbai na nyumba ya maadibisho watoto ama EJE Beni. Nini umuhimu wa mafunzo hiyo kwa hao viongozi wa jela? Jusmin Masikatawi ni katibu katika gereza la Kangbai.
Mimi naelewa vitu mingi par rapport a Excel. Kwanza Excel inatufungulia determination ya kukua, najua calcul ya ba deteni, calcul ya ba entrée na sortie, na kujua kuba classer da différents critères parce que nous avons les inculpés, tuko na ba condamné, tunakuwa na benye biko ku tribunal.
Sefu Kambale Kialire, yeye ni kiongozi wa nyumba ya maadibisho ya watoto EJE Beni. Kwa niaba lake, mafunzo hiyo imewapa uwezo wa kuboresha kazi ya uongozi wa jela.
Watuanishi waweza kufaa hesabu kwa fana kwa mwaka liwe pita wa 2023, tuweza tukapokea watoto ngapi wakiana na watoto ngapi wasika. Tuleanza kwanza kwa Excel. Nda sema zamani tuliweza kuwa na nosoli kuwa chache sana. Megisi waweza wakatufunza tena, imeweza katuongezea tena zaidi, na itaweza katusaidia, tuweza tukafaa kazi yetu tena vizuri sana.
Mwalimu wao, Emmanuel Katembo Mulekia, ametueleza nini aliyowafunza na kwa sababu gani kulenga mafunzo hiyo.
Leo na rezo tushanje tumikisha kumanyumba. Don njo maana tunafundisha wandugu wetu paraporo ya Word, paraporo ya Excel, tunawafundisha na PowerPoint na koma kuandika mabarua, koma kugarde base de données ku niveau ya prison. Peut-être ma papier zilipotea. Peut-être ma papier liloan. Alors wakati unafika ku prison nasema mimi natafuta ndugu yangu alifungiwa hapa, ahabapate ma données. Mais hii yenyewe tunabafundisha itabasaidia bako na mabase de données ku niveau ya prison, baweze kujere prison mzuri.
Kweli wamefunzwa, lakini ukosefu wa umeme ni changamoto kuu kuhusu mafunzo hiyo. Kwani pasina nguvu la umeme, mafunzo hiyo hayana faida lolote, alinena Jusmin Masikatawi, katibu kwenye gereza la Kangbai.
Matatizo yenyewe kule ku prison ome ni kura na mauti zetu ziko na pane mbalimbali. Tunawakishaka grupe mawakati zimazimoya mileo grupe nyiko pane na mamashine zisha kwa deja na maproblemu lefetike siku mingi hazikuwa kedemare.
Jueni ya kwamba lengo kuu ya mafunzo hiyo ni kusababisha gereza ya mji Beni inuiliwe kwenye kiwango ya gereza ya mataifa kuhusu uongozi, alinena Abdurahmani Ganda akiwa makamu kiongozi wa MONUSCO hapa mjini Beni. Sadiki Abubakar, Radio Kapi.
Basi tunafika mwisho wa idhaa ya asubuhi ya leo. Siku njema kwenu, kwa herini.